คอร์สภาษาอังกฤษยังมีคนช่วยเยอะคอร์สภาษาจีนหาคนช่วยลำบากคนแปลจะแปลได้ดีถ้าเข้าใจการปฏิบัติด้วยถ้าคนแปลรู้ภาษาอย่างเดียวนะไม่รู้วิธีปฏิบัติแปลแล้วก็ต้องเพี้ยนอ่ะไม่ถูกหรอกแปลไปตามที่เข้าใจพวกเราตั้งใจเรียนธรรมะนะเรียนทำความเข้าใจธรรมะที่สำคัญที่สุดเลยหัวใจเลยคืออริยสัจบางคนก็สงสัยหลวงพ่อพูดแต่เรื่องมีสติรู้กายรู้ใจอะไรพูดซ้ำไปซ้ำมาสามเดือนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนะในพระไตรปิฎกก็บอกว่าท่านสอนเรื่องอริยสัจเป็นส่วนมากนั้นท่านพยายามฝากอริยสัจไว้เราก็ต้องรักษาสืบทอดอริยสัจเอาไว้ลำพังศีลหรือการทำทานการรักษาศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าการนั่งสมาธิก็มีมาก่อนสร้างสมาธิที่ถูกสมาธิที่ผิดสมาธิที่ผิดอย่างพวกฤาษีชีพไพรเขาทำกันมุ่งไปที่ความสุขความสงบพอตายไปจิตรวมเข้ากับความว่างบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็กลับมาอีกหมดกำลังของฌานก็เวียนว่ายตายเกิดทุกข์ใหม่ฌานที่ถูกก็มีอย่างเจ้าชายสิทธัตถะตอนเด็กๆนั่งสมาธิเข้าสมาธิที่ถูกแล้วท่านก็ระลึกถึงสมาธิอันนี้ได้อีกครั้งหนึ่งตอนใกล้ๆจะตรัสรู้ละท่านก็เดินจิตเข้าสู่สมาธิที่ถูกนั่นแสดงว่าสมาธิที่ถูกเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกเพราะถ้าไม่มีก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าในท่านบารมีท่านมากท่านคลำทางมาเรื่อยสิ่งที่ต้องมีพระพุทธเจ้าแล้วถึงจะมีก็คืออริยสัจนั้นเราต้องเรียนให้ได้ฟังแล้วน่าเบื่อที่จริงแล้วเป็นธรรมะที่สนุกที่สุดเลยในการปฏิบัตินะการถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยสมัยเริ่มปฏิบัติหลวงพ่อก็ไม่ได้รู้สึกว่าอริยสัจสำคัญนี่เราภาวนามาเรื่อยๆเราพบอย่างหนึ่งว่าบางทีจิตก็ปล่อยวางบางทีจิตก็ยึดถือกลับกรอกไปมาเราไม่สามารถปล่อยวางอะไรปล่อยวางจิตเราไม่สามารถปล่อยวางจิตได้เพราะยังขาดความรู้ความเข้าใจบางอย่างซึ่งมันคืออะไรไม่รู้นะไม่รู้ว่าคืออะไรภาวนาไปเรื่อยๆนะจนเห็นกระทั่งตัวจิตก็เป็นตัวทุกข์อย่างที่หลวงปู่ดูลย์ท่านบอกเรื่องอริยสัจแห่งจิตทำไมท่านมาเน้นที่อริยสัจแห่งจิตเพราะว่าสงครามขั้นตะลุมบอลนะมันลงที่จิตเองถ้าเมื่อไรเรารู้แจ้งแทงตลอดนะว่าตัวจิตเราไม่ใช่จิตกระจอกงอง่อยเนี่ยตัวจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้หลงด้วยนะไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งอะไรหยาบหยาบหรอกเป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละมันก็ยังตกอยู่ใต้กองทุกข์นะมันยังตกอยู่ใต้กองทุกข์อาการที่แสดงการตกอยู่ใต้กองทุกข์เป็นยังไงแสดงด้วยการไม่เที่ยงแสดงด้วยการถูกบีบคั้นแสดงด้วยการที่ไม่เป็นไปตามใจปรารถนาได้มีอาการปรากฏออกมาของทุกข์ก็คือตัวไตรลักษณ์นั่นเองเป็นอาการที่แสดงตัวของทุกข์ ื่อจิตมีปัญญาแก่รอบแล้วนะจิตเห็นแจ้งว่าตัวจิตผู้รู้นี่ก็ยังเป็นตัวทุกข์อยู่ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นทุกข์เพราะอยู่นอกเหนืออำนาจบังคับเมื่อเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งใช่ไหมที่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกข์ให้รู้นี่รู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะลงมาที่ตัวจิตดวงเดียวนี่เองตัวผู้รู้การปล่อยวางตัวผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นจิตจะปล่อยวางจิตผู้รู้จิตผู้รู้มันยังมีลักษณะเป็นจุดเป็นดวงมีที่ตั้งมีการไปมีการมามีการเกิดมีการดับมีการปรุงแต่งเนี่ยตัวจิตผู้รู้ก็ยังปรุงแต่งอยู่มันปรุงอะไรมันปรุงดีนะไม่ใช่ปรุงชั่วเมื่อจิตรู้แจ้งแทงตลอดในตัวจิตผู้รู้แล้วมันจะวางนะตัวจิตผู้รู้ก็แตกสลายไปเหลือสิ่งที่เกิดขึ้นแทนนั้นคือธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ในฝ่ายมหายานฝ่ายเซนอะไรนั้นเขาบอกพวกเรามีอยู่แล้วธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เนี่ยคือพุทธะเนี่ยพวกเรามีอยู่แล้วแต่มันถูกกิเลสถูกอาสวะถูกอวิชชาห่อหุ้มเอาไว้คนที่พูดอย่างนี้นะถ้าไม่ได้คิดเอานะก็เขาเห็นเหมือนกันเขาเห็นสภาวะที่จิตถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยอาสวะกิเลสแล้วก็สิ่งที่ห่อหุ้มมันแตกกระจายออกไปงั้นจิตไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาซึมซ่านอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างเต็มโลกเต็มจักรวาลถึงกันไปหมดไม่ต้องไปไม่ต้องมาอยากฟังเรื่องพวกนี้ให้เยอะๆนะไปอ่านหนังสือคำสอนของวงโปจะมีอยู่เรื่องพวกนี้เยอะเลยหลวงพุทธเนี่ยไปตัดบางส่วนมาสอนเป็นหนังสือจิตคือพุทธะคือพุทธะช่วงแรกๆก็คือคำสอนของหวงโปทำไมหลวงปู่ดูลสอนไปสอนมาเหมือนหวงโปท่านก็บอกว่าหวงโปบัญญัติได้ดีท่านภาวนาแล้วท่านก็เห็นตรงกับที่หวงโปบอกนะแล้วเขาบัญญัติไว้ดีแล้วท่านก็เลยเอามายืมคำบัญญัติของเขามาใช้ไม่ใช่ว่าท่านไปท่องเขามาหรอกท่านเห็นจริงแล้วถึงเอามาใช้หลวงปู่ดูลท่านพูดมานานแล้วตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะอ่านหนังสือของหลวงปู่ท่านพูดเรื่องอริยสัจแห่งจิตจิตที่ส่งออกนอกคือสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกคือทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งคือนิโรธธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกงั้นไม่ใช่ไปฝึกให้มันไม่ออกนอกนะหลวงปู่ดูลบอกธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกนะนี่ส่งออกนอกพอกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มหวั่นไหวนะก็เป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวก็เป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วมีสตินะบริบูรณ์อยู่ไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวนะบอกเป็นมรรคเป็นทางมีผลเป็นนิโรธคือความพ้นทุกข์ท่านก็สรุปบอกว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายคือพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตไม่ส่งออกนอกนะมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวมีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมอยู่ท่านบอกอย่างนี้แล้วลงท้ายด้วยคำว่าจบอริยสัจแต่เดิมอ่านตรงนี้นะคิดว่าจบอริยสัจหมายถึงจบเรื่องที่ท่านพูดแล้วจบคำสอนอันนี้นะที่แท้ไม่ใช่คำว่าจบอริยสัจคือเรียนอริยสัจจบแล้วถ้ารู้ตรงนี้นะก็เรียนอริยสัจจบแล้วจบอริยสัจแล้วใครๆจบป.4จบปริญญาตรีปริญญาโทไม่ใช่คำสอนนี้จบตรงนี้ก็ต้องมาบอกด้วย ไม่ต้องบอกเขาก็รู้แล้วว่าจบเพราะเลิกพูดแล้วคำว่าจบอริยสัจมันเจนจบแล้วมันรู้จบแล้วรู้ทั่วถึงอริยสัจแล้วอริยสัจคือการเริ่มต้นด้วยกันเรื่องทุกข์นะทุกข์อะไรคือทุกข์ขันห้าคือทุกข์ใช่ไหมไม่ใช่จิตคือทุกข์นะอริยสัจจริงๆคือขันห้าคือทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตทั้งหลายไม่อยู่ในวิญญาณขันแต่ว่าภาวนาไปภาวนาไปนะก็จะรู้แจ้งแทงตลอดขันหยาบหยาบเป็นลำดับไปขันแรกที่รู้แจ้งว่าเป็นตัวทุกข์ก็คือรูปขันนะตัวรูปแยกละเอียดก็คือตาหูจมูกลิ้นกายตัวนี้เป็นตัวทุกข์ถ้ารู้แจ้งแทงตลอดตัวนี้แล้วนะจะได้พระอนาคามีแล้วขันสุดท้ายที่ดูยากที่สุดว่าเป็นตัวทุกข์ก็คือวิญญาณขันแต่ไม่ใช่วิญญาณขันทั้งหมดวิญญาณขันต้นๆหยาบๆอย่างที่พวกเรามีเนี่ยมันเห็นง่ายไม่ยากอะไรหรอกอย่างเราเห็นจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับจิตเกิดที่หูแล้วก็ดับจิตเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับเห็นวิญญาณเกิดดับทางอายตนะต่างๆอยู่นะยังไม่ยากเท่าไหร่ฮะแต่ตรงที่รู้แจ้งแทงตลอดว่าตัวจิตผู้รู้มันสุดยอดของตัวจิตเลยนะในโลกเนี่ยจิตที่วิเศษที่สุดคือจิตผู้รู้จิตผู้รู้คือจิตที่ประกอบด้วยกุศลนะประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญานะเกิดโดยไม่ได้เจตนาให้เกิดเป็นมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอสังขาริกังเป็นจิตชั้นเลิศในโลกแต่ถึงขนาดนั้นมันยังเป็นตัวทุกข์อยู่ตรงนี้ยากเย็นแสนเข็ญที่เราจะเห็นของพวกเราแค่มีจิตผู้รู้เราก็มีความสุขละมีจิตผู้หลงนะห่างนะมีความทุกข์นี่วันหนึ่งจะต้องเห็นจนถึงขนาดว่าตัวจิตผู้รู้นั่นแหละคือตัวทุกข์ถ้าเราเห็นถึงตัวนี้นะมันถึงจะปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตได้แล้วก็ไม่มีอะไรให้ยึดถืออีกแล้วอาศัยความยึดถือจิตดวงเดียวนี้เองก็จะไปสร้างขันห้าในภพใหม่ขึ้นมาได้อีกเหมือนเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้มีเมล็ดมะม่วงอยู่เมล็ดหนึ่งก็ไปเพาะเป็นต้นมะม่วงออกลูกออกหลานมาได้เยอะแยะก็คืออาศัยความยึดถือในตัวจิตผู้รู้ตัวเดียวนี้แหละยิ่งไปสร้างขันห้าขึ้นมาได้อีกหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมนะหลวงพ่อภาวนามาเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้จักจิตผู้รู้ช่ำชองเลยแล้วก็ไม่ประมาทไม่นิ่งนอนใจเพราะเคยได้ยินหลวงปู่ดูลพูดเรื่องต้องทำลายตัวผู้รู้เราก็รู้ว่าการที่เรามีจิตผู้รู้นั้นยังไม่ถึงที่สุดของทุกข์ดูไปมันก็ทุกข์จริงๆนะมีจิตผู้รู้มันก็ทุกข์แบบคนมีจิตผู้รู้ทั้งที่ตัวจิตผู้รู้เนี่ยเป็นจิตชั้นเลิศที่สุดนะที่มนุษย์ทั้งหลายจะมีได้นะที่ปุถุชนจะมีได้ที่เลิศที่สุดก็คือจิตผู้รู้นั่นเองส่วนจิตผู้หลงมันก็มีสัตว์เดรัจฉานมันก็มีนะเปรตอสุรกายสัตว์นรกอะไรก็มีทั้งนั้นนะจิตผู้หลงเทพพรหมเทวดาที่ไม่ใช่พระอรหันต์ท่านก็ยังมีจิตผู้หลงอยู่นะค่อยภาวนานะจนกระทั่งเรียนรู้จิตที่ท่านบอกจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคท่านพูดแบบอ้อมๆนะถ้าพูดให้ตรงไปตรงมาคือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคที่สุดของทุกข์จะอยู่ตรงนั้นเองเมื่อไรเรารู้แจ้งแทงตลอดว่าตัวจิตผู้รู้เป็นตัวทุกข์นะจะวางหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่เป็นโยมหลวงพ่อเห็นนะตัวจิตผู้รู้เราชำนาญในสมาธิฝึกมาแต่เด็กได้จิตผู้รู้มาตั้งแต่เด็กแต่ไม่รู้ความสำคัญไม่เจอหลวงปู่ดูลย์ถึงรู้ว่าจิตผู้รู้สำคัญคือเราใช้จิตผู้รู้เนี่ยไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้ เราไปเรียนรูปนามกายใจนะเราจะเรียนได้แต่ปริยัติจะเรียนภาคปริยัติจะฟังเอาจำเอาคิดเอาแต่พอเรามีจิตผู้รู้เนี่ยเราจะเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจนะด้วยจิตผู้รู้มันจะเห็นความจริงของรูปนามกายใจอันนี้เป็นการเจริญปัญญาในขั้นวิปัสสนาจริงๆจะไม่เหมือนกันถ้าเราไม่ได้จิตผู้รู้เราจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้จริงหรอกเราจะคิดเอานะนี่คือจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเพียงแต่ว่ามันแต่งไปทางดีแต่งไปตามตำราอะไรอย่างเงี้ยล้างกิเลสไม่ได้จริงนะดีไม่ดีกิเลสแรงกว่าเก่าอีกนะพวกเรียนเยอะๆนะกูเก่งขึ้นมานะไปเห็นพระหลวงตาพระบ้านนอกพระชาวบ้านอะไรนะดูถูกเอาง่ายๆว่าไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรท่านไม่รู้อะไรหรอกท่านรู้อย่างเดียวว่าทำยังไงไม่ถูกไม่รู้เรื่องอื่นหรอกให้ถามอะไรไม่รู้เรื่องบางองค์ก็เคยเจอนะท่านบอกท่านไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่รู้เรื่องท่านรู้อย่างเดียวว่าทุกข์มันมาได้ไงทุกข์มันไม่มาได้ไงท่านรู้อยู่แค่นั้นรู้อริยสัจนี่หลวงพ่อเห็นตัวผู้รู้แล้วได้ยินหลวงปู่ดูลบอกว่ายังต้องทำลายก็ค่อยสังเกตตัวผู้รู้นะพบว่าในตัวผู้รู้เนี่ยมันมีเชื้อของการเกิดซ่อนอยู่ข้างในเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมีเชื้อมันคล้ายๆไข่เป็ดไข่ไก่อะไรเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ข้างในเนี่ยมันก็เป็นตัวไก่ขึ้นมาหรือคล้ายเมล็ดผลไม้เมล็ดมะม่วงเมล็ดทุเรียนเนี่ยมีเชื้อเกิดอยู่ข้างในเนี่ยภาวนาไปภาวนาไปดูไปที่จิตผู้รู้มันมีเชื้อเกิดอยู่ข้างในหลวงปู่ดูลย์ก็สิ้นไปแล้วตอนนั้นเลยไปกราบหลวงปู่เทศหลวงปู่ครับผมเห็นจิตต้นกำเนิดแล้วจิตตัวนี้เป็นจิตต้นกำเนิดมันสร้างขันห้าได้รู้แล้วผมจะทำลายมันได้ยังไงไปถามท่านนะเรื่องจิตต้นกำเนิดวันนั้นมีพระหนุ่มๆองค์หนึ่งมานั่งฟังอยู่ด้วยท่านนั่งสมาธิเงียบเลยฟังพอหลวงพ่อคุยกับหลวงปู่เทศเสร็จแล้วท่านก็ไปอีกวัดหนึ่งวัดที่หลวงพ่อจะไปพักเป็นวัดสาขาไปเล่าให้สมภารบ้านนั้นฟังท่านตื่นเต้นเรื่องจิตต้นกำเนิดหลวงปู่เทศสอนบอกว่าให้เจริญสติเจริญปัญญาไปนั่นแหละถึงเวลามันทำลายเองมันแก่รอบแล้วมันทำลายเองไม่ทำลายมันไม่ได้หรอกเราก็ภาวนามาเรื่อยๆนะไม่ทำไงจะทำลายได้รู้อย่างหนึ่งว่ายังขาดอะไรบางอย่างไม่รู้อะไรบางอย่างนะเลยทำลายจิตต้นกำเนิดหรือเชื้อเกิดในจิตทำลายไม่ได้ค่อยฝึกไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่รู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะกระทั่งตัวจิตผู้รู้ของดีของวิเศษที่นักปฏิบัติไม่ธรรมดานะนักปฏิบัติชั้นเลิศเนี่ยฝากเป็นฝากตายอยู่กับตัวจิตผู้รู้นี่นะหลวงปู่ดูลย์เคยบอกหลวงพ่อบอกว่าเราพิจารณาดูแล้วนะนักปฏิบัติดังๆระดับครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่เป็นผีใหญ่คือเป็นพรหมท่านยังวางจิตผู้รู้ไม่ได้แต่หลวงปู่ไม่พูดคำว่ายังวางจิตผู้รู้ไม่ได้พูดแค่ว่าเป็นผีใหญ่ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่ค่อยเรียนกับท่านมาเรื่อยๆถึงเข้าใจว่ามันยังปล่อยวางจิตไม่ได้ค่อยๆเรียนไปเพราะฉะนั้นอริยสัจเองก็มีหลายระดับอริยสัจขั้นต้นๆ นี้เราดูรูปดูนามมีอะไรเกิดขึ้นดูนั้นสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆแล้วเวลาศีลสมาธิปัญญาของเราแก่กล้าขึ้นมาอริยมรรคจะเกิดตอนที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยเราจะเห็นความจริงของขันธ์ห้าเราจะเริ่มเห็นความจริงของขันธ์ห้าเราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทุกสิ่งที่เกิดดับทั้งสิ้นจะเห็นอย่างนี้เห็นภาพรวมๆนะก็จะรู้ ว่าตัวตนไม่มีในขันห้าขันห้าไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนนอกเหนือจากขันห้าอีกไม่มีตัวตนที่ไหนเลยจะรู้เองค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆดูกายดูใจนะมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าจำประโยคนี้ของหลวงพ่อได้แล้วเข้าใจได้นะเราจะคลำทางไปตัวนี้เป็นกุญแจนะที่จะไขความลับของจิตออกมาได้ไขความลับของกายออกไปก่อนได้พระอนาคาก็ไขความลับของจิตได้ที่สุดของทุกข์อยู่ตรงนั้นแหละจะทำลายเชื้อเกิดในจิตลงไปมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีอะไรมีสติสติที่รู้กายรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาไม่ใช่ว่าดื่มสุราทำให้ขาดสติเห็นป้ายข้างขวดดื่มสุราทำให้ขาดสติแล้วก็อันนี้แหละวิสกี้ชั้นเลิศมันต่อประโยคนี้ไม่รู้มันจะพูดไปหาสวรรค์วิมานไหนดื่มสุราทำให้ขาดสติแล้วก็ขายสุราต่อทำให้เขาขาดสติงั้นสติที่หลวงพ่อพูดนะเป็นสติที่รู้กายรู้ใจรู้รูปนามเรียกว่าสติปัฏฐานไม่ใช่สติธรรมดาสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นจะมาบอกว่าฟังหลวงพ่อพูดแต่เรื่องรู้กายรู้ใจรู้รูปรู้นามเรื่องมีสติน่าเบื่อก็หัวใจของการปฏิบัติมันอยู่ตรงนี้ก็ต้องพูดตรงนี้ให้พูดเรื่องอื่นเสียเวลาพูดเรื่องหลวงพ่อจะพูดเรื่องอื่นเฉพาะคนซึ่งอินทรีย์ยังไม่แข็งพอพูดเรื่องอื่นได้ฟังบ้างบางทีก็เล่าเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพอให้ไม่ง่วงเราสักพักเดียวก็จะตะล่อมกลับเข้ามาเรื่องมีสติรู้กายรู้ใจนี่แหละแล้วการจะรู้กายรู้ใจต้องรู้ตามความเป็นจริงด้วยนะเป็นการเตือนพวกเราว่ารู้กายก็ไม่ใช่เพื่อดัดแปลงกายเพื่อควบคุมกายรู้ใจก็ไม่ใช่เพื่อดัดแปลงใจไม่ใช่เพื่อควบคุมใจแต่ต้องการรู้ความจริงของกายต้องการรู้ความจริงของใจเพราะฉะนั้นมีสติรู้กายรู้ใจนี่คือสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นเพื่อจะได้เห็นความจริงของกายของใจอะไรเป็นความจริงของกายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรเป็นความจริงของใจความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาการที่เราเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของรูปนามกายใจอันนั้นแหละคือคำว่าวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่มีสติรู้กายรู้ใจนะแต่ว่าต้องเห็นความจริงของกายของใจด้วยถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นเวลาเราเจริญสติปัฏฐานรู้กายรู้ใจเนี่ยมีสองขั้นขั้นแรกฝึกไปเพื่อให้เกิดความมีสติขั้นที่สองฝึกไปเพื่อให้เกิดความมีปัญญานะสติปัฏฐานเนี่ยมีสองระดับขั้นต้นก็ฝึกให้มีสติร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกให้ได้เร็วจิตใจไหลไปก็รู้สึกให้ได้เร็วๆสติเกิดแล้วนะต่อไปก็ฝึกให้เกิดปัญญาให้เห็นอย่างเราเห็นร่างกายเนี่ยไม่ใช่เห็นเฉพาะตัวร่างกายแต่ต้องเห็นความจริงของร่างกายนะที่ซ่อนอยู่ในร่างกายเวลาเห็นจิตใจก็ต้องเห็นความจริงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจนะอย่างจิตใจเนี่ยไม่เที่ยงเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายอะไรเนี่ยเห็นความจริงเข้าไปอย่างนี้ถึงจะเป็นขั้นวิปัสสนาถ้าเห็นด้วยสติก็ยังแค่สมถะอยู่ยังไม่ใช่วิปัสสนาหรือเป็นการเจริญปัญญาเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่วิปัสสนามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อก็บอกอีกประโยคหนึ่งว่าจะรู้ได้เนี่ยต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่แหละคือจิตผู้รู้ล่ะจิตผู้รู้ที่แสนดีแสนวิเศษนี่จิตอันดับหนึ่งสำหรับปุถุชนจิตที่เหนือจากจิตผู้รู้เนี่ยมีอีกคือโลกุตระจิตจิตในโลกุตระมรรคจิตผลจิตอะไรพวกนี้ ถ้าไม่ถึงโลกุตระเนี่ยจิตผู้รู้เนี่ยเป็นเลิศกว่าจิตชั้นอื่นนะเป็นมหากุศลจิตประกอบด้วยปัญญาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่ได้ชวนให้เกิดอยู่ที่เราสะสมอบรมสร้างสรรค์มันขึ้นมามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสิ่งที่ต้องฝึกคือมีสติแต่จะรู้ความจริงๆได้ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือสัมมาสมาธิเงินธรรมะองค์ธรรมสำคัญที่เป็นเครื่องมือคือสติกับสมาธินะในอริยมรรคมีองค์8สัมมาวายามะเพียรชอบเนี่ยนะเพียรละกิเลสเพียรเจริญกุศลอะไรเนี่ยนะทำยังไงก็ต่อด้วยสัมมาสติและสัมมาสมาธิสองตัวสติกับสมาธิสัมมาสตินะหลวงพ่อย่อลงมามันคือคำว่าสติปัฏฐานย่อลงมาก็คือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงนั่นคือตัวสัมมาสติสัมมาสมาธิคือสภาวะที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นเราจะต้องฝึกให้ได้สัมมาสติและสัมมาสมาธิสัมมาสติมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงสติทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่ระลึกรู้ไม่ใช่ทำหน้าที่บังคับทุกคำที่หลวงพ่อย่อลงมานี่มีความหมายทั้งหมดเลยนะมีสติรู้ไม่ใช่บังคับกายบังคับใจรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไปนะแล้วถ้าเรามีสมาธิมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็เราจะเห็นไตรลักษณ์เราจะเห็นความจริงของรูปนามกายใจได้ไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์อย่างเราเรียนตำรับตำราเรียนอภิธรรมอะไรนะไม่เคยฝึกสติที่ถูกต้องไม่เคยฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะมันไม่เกิดวิปัสสนาหรืออย่างบางทีไปเข้าคอร์สวิปัสสนาไปเดินจงกรมไปอย่างโน้นอย่างนี้ได้แต่สมถะเพราะไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นฝึกให้ได้สติกับสมาธิที่ถูกต้องฝึกยังไงให้ได้สติสติเป็นความระลึกได้เกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นเพราะงั้นวันหนึ่งคอยสนใจสภาวะธรรมคือรูปธรรมนามธรรมคือสนใจอยู่ในกายในใจตัวเองบ่อยๆร่างกายขยับคอยรู้สึกจิตใจขยับคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยต่อไปจิตมันจำสภาวะได้แม่นยำจิตเคลื่อนไหวเป็นงี้กายเคลื่อนไหวเป็นงี้พอขยับปั๊บสติจะเกิดเองเลยนะสติจะเกิดขึ้นเองอย่างนี้ถึงใช้ได้แล้วทำไงสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นกลางจะเกิดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่เป็นกลางไม่ต้องไปทำจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้เกิดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธไปหายใจไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นคือจิตคลุ้งเคลงวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเคลื่อนไปไหลไปไม่ตั้งมั่นอย่างบางทีคิดใจก็ไหลไปอยู่ในความคิดรู้ลมหายใจนะใจไหลไปอยู่ที่ลมหายใจมองก็ใจก็ไหลไปอยู่ในสิ่งที่เรามองเนี่ยใจมันไหลไปเราฝึกกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่มันไหลไปใจที่ไม่ตั้งมั่นคือใจที่โครงเคลงไหลไปนะนี่พอไหลไปแล้วเนี่ยมันก็มีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นอีกช็อตหนึ่งนะรู้ทันมันเข้าไปบางทีใจเราเกิดกิเลสนะเรารู้ว่าใจไหลไปหากิเลสแล้วนะแล้วใจไม่ชอบกิเลสเนี่ยให้รู้ทันที่ไม่ชอบความไม่ชอบจะดับใจมันจะเป็นกลางขึ้นมาสุดท้ายเราจะได้สติที่ดีคือได้สติที่รู้กายรู้ใจโดยไม่เจตนาจะรู้แล้วเราจะได้สมาธิที่ดีคือมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยไม่ต้องเจตนาสร้างขึ้นมาไม่ต้องรักษาทำไมต้องไม่เจตนาตราบใดที่ยังมีเจตนาอยู่อริยมรรคจะเกิดไม่ได้เจตนาคือตัวกรรมจิตยังทำกรรมอยู่แต่ว่าในขั้นปฏิบัติเนี่ยก็ต้องทำกรรมเรียกกรรมฐานนะแต่ในขั้นที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยทุกอย่างอัตโนมัติหมดศีลอัตโนมัติสติอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัตินะต้องอัตโนมัติหมดเลยมันประชุมกัน องค์ธรรมฝ่ายกุศลนะรวมลงที่จิตดวงเดียวในขณะเดียวกันโดยที่ไม่ได้เจตนาเจตนาเป็นอาหารและปัจจัยให้เกิดการกระทำกรรมเป็นอาหารของกรรมตัวเจตนาค่อยๆฝึกไปไม่ยากนะอดทนเรียนฟังแล้วฟังอีกแล้วก็ดูของจริงฟังเฉยๆก็จะเป็นเรียนปริยัติที่ฟังหลวงพ่อเนี่ยคือการเรียนปริยัตินะแยกให้ออกไปดูของจริงถึงจะเรียกว่าปฏิบัติแล้วจะได้มรรคผลก็เพราะปฏิบัติไม่ใช่เพราะปริยัตินะไปฝึกเอาไปเชิญไปกินข้าวนิมนต์ครับ